Ja, det er Skriftens frelsesåpenbarelser som er mitt emne, og det er det vi skal tale om også i denne siste bibeltime. Nå skal vi lese fra 1. Peters brev, ifra det første kapittelet og ifra vers 3. Og jeg vil lese til og med vers 13. 1. Peters brev 1:3-13. I Jesu navn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som med Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres vil, skal finnes det lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke kjent ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Om denne frelse var det profetene ganske transaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til, når han forutvitnet om Kristi lidelse og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere. Med dette som nå er blitt kunngjort for dere, ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen, dette som englene trakter etter å skue inn i. Bind derfor opp om deres sinn, vær edrue, og sett deres håp fullt og fast, til den nåde som dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Herre Jesus, vil du gi oss denne nåde i denne stund til å gjøre det som vi leste nå her? Og jeg vil be, Herre, om å kunne få lov til å vende blikket oppover, om vi kunne få reise fra dette bibelkurset også med den forventningen at vi kan få regne med at du kommer snart. Kjære Jesus, at vi kunne få lov til å få vende blikket oppover mot den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Herre, vi tror at den åpenbarelsen er nær. Må du velsigne denne time for oss. La din hellige ånd få være over den og forklare ordet for oss. Amen. Når det gjelder Skriftens frelsesåpenbarelser, som vi har talt om tidligere, så har ikke jeg tid og ikke anledning til å repetere noe om den. Jeg vil bare få lov å si det at all frelse har med Kristus å gjøre. Det er en Kristus-frelse. Og jeg må gjerne si det her at all frelse og all frelsesåpenbarelse er Kristus-åpenbarelser. I alle deler så er det frelsen knyttet til han. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagd, det er Kristus Jesus. Og frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Nå har vi prøvd å sagt lite grann om de forskjellige sider ved frelsesåpenbarelsen i Skriften. Vi har gått like tilbake til Jesu preeksistens og talt litt om det. Og talt om at frelsen var ferdig i Guds hjerte, ordnet på forhånd, og at nåden var gitt i Kristus Jesus fra evige tider. Jeg har ikke tid å komme inn på det. Men at han ved evangeliets åpenbarelse, ved den hellige ånd, har fått vist oss i profetiske og hellige skrifter, åpenbart for oss, vi kan lese om Guds plan og frelse. Vi kan lese om den i fortid, vi kan lese om den i nåtid, og vi kan lese også om hans frelsesplaner i framtid. Det er vidunderlig å ha Bibelen med sånn vidt spekter på alle deler. Nå vil jeg nevne for det første her i denne bibeltimen, nemlig et par ting som vi skal legge merke til ut fra det vi leste nå. Jeg skal ikke tale om alt dette her vi leste, men det er særlig to uttrykk vi skal understreke for hverandre, før vi går nå videre og snakker om det. Vers 5 og vers 13. Du skal legge merke til at her står det faktisk talt i framtid. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, det er nå, til den frelse som er ferdig, til å bli åpenbart i den siste tid. Det er fremtidig. Og vi legger også merke til vers 13. Bind derfor opp om deres sinn, og vær edru og sett deres håp fullt og fast, til den nåde som dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Jeg vil gjerne få si det slik at frelsen, hele frelsen, er ferdig. Og jeg ser det slik når jeg leser min Bibel, at når Gud ifra evighet av i sin rådslutning og frelsesråd planla frelsesverket i sitt eget hjerte og etter sin egen vilje og sitt eget råd, hadde han hele frelsespekteret i tanken, helt fram til fullendelsen. Ikke bare at Jesus skulle dø på korset, ikke bare at Jesus skulle stå opp ifra de døde, ikke bare at han skulle komme tilbake til himmelen, men hele frelsespekteret like fram til endemålet var ferdig i Guds hjerte. Derfor står det et uttrykk vi leste her fra 1. Peter. Vi leste det her, endemålet for deres tro. Og derfor vil jeg si det slik at hele frelsen og hele frelsesverket, det er ferdig hos Gud. Og det er Kristus som er eksponenten. Det er han som er personen som Gud handler i og ved og gjennom hele veien. Det er en Kristusfrelse Gud har gitt oss. Det er en stedfortrederfrelse Gud har gitt oss. Det er Gud som gjør det i sønnen sin hele veien. Og derfor skal vi si det, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Det er ingen annen frelsen tilhører, for det er bare han som kan frelse. Men nå står det her, dere, om en frelse som er ferdig, men ikke åpenbart. Og legger du merke til det som vi leste nå her? Den frelse som er ferdig, altså ferdig hos Gud, lagt til rette i Kristi død, forsoning og liv, og som er ferdig hos Gud i himmelen, men ikke enda er åpenbart. Det vil si, vi har enda ikke fått opplevd den og erfart den. Men så langt er den åpenbart, at vi kan lese om den i de hellige skrifter. Den er gitt oss i evangeliet. Og jeg må gjerne si det at det er jo aldeles veldig å kunne få lov å lese også inn i fremtidsplanene og fremtidsrådet som Gud har med sitt folk. Ikke bare at han vil at vi skal bli frelst og leve med Herren i dag, men han avslører for oss og så forteller han oss om hva planer han har. Hva frelsesmålet er. Jeg skal komme inn på det i dag. Det er noe veldig mål han har. Det er kolossalt, altså. Ja, det er slik at når du leser hva fremtidsmålet er for Guds barn og Guds folk og hans menighet på jord, da blir du stormast. Jeg kan bare nevne dette. Vi vet enda ikke hva vi skal bli. Tenk på det uttrykket. Johannes første brev, kapittel 3. Jeg skal ikke slå det opp nå, men skal ta det med senere. Vi vet ikke hva vi skal bli, men vi vet at når han åpenbarer, skal vi bli ham lik. Ja, det er plan. Det er planlagt. Det er ordnet på forhånd. Så her er det altså en nåde som, eller en frelse som er ferdig til å bli åpenbart, men den er ferdig, men den er ikke tiden inne for den ennå, for den skal åpenbares i den siste tid. Og jeg må gjerne her bare da få understreke det her. Den siste tid, ja, når er det da? Ja, jeg vil gjerne få lov å si når jeg leser Bibelen min og leser i brevene og leser det som står der, så finner jeg flere ganger at det uttrykket «det siste tider» og «den siste tid» var allerede i aposteltiden. I Hebreerbrevet, det 9. kapittel, og vers 26, der står det slik at Kristus, står det, ble åpenbart ved tidenes ende. Allerede da, skriver Hebreerbrevets forfatter, det var ved tidenes ende at Kristus ble åpenbart for å bortta synden ved sitt offer. Og jeg må gjerne si det at det er ikke underlig når det at når vi finner i brevlitteraturen i Nye Testamentet at det står faktisk talt at de må vente på Herren, som står til Salonika-menigheten for eksempel. Jeg legger merke til forkynnelsen der. Paulus og Silvanus og Timoteus var i Thessalonika og forkynte. Og så forkynte det slik at folk vendte om fra avgudene. Det ble en omvendelse. De fra avgudene, de vendte seg bort fra avgudene. Og så ser han videre i vers 10. De begynte å tjene det levende og sanne Gud. Det virket forkynnelsen til Paulus og Silas. Paulus og Timoteus og Silvanus. Folket vendte seg ifra avguden og begynte å tjene Gud, og så står det, og vente på hans sønn. Altså, det var en forventning, og Paulus hadde stått der i Thessalonika sammen med de andre brødrene der. Og så hadde han sagt, dere må vente på Jesus, vente på hans sønn fra himlene, han som han oppvakte fra de døde, han som frir oss fra den kommende vrede. Må vente. Vi lever i endetiden. Vi lever i avslutningen. De siste tider er kommet til oss. Så nå kan de vente. Og likeså i 1. Korinterbrev, bare for å ta det med her. 1. Korinterbrev 10, vers 11. Jeg skal ikke si noe om det som står som bakgrunnen der for formaningen. Men der står i alle fall det til oss, hvem de siste tider er kommet. Slik skriver Paulus til korinterne. Til oss, og det er aposteltiden. Hvem de siste tider er kommet. Så de regnte med det, at det var ved endetiden de var. Og endetiden, så langt som jeg skjønner det, så er endetiden fra Jesu første komme, og til Kristus kommer igjen. For å dømme levende og døde, så det sies. Eller for den endelige dom, når jorden og alt skal forgå, og himmelklodene brenner opp, og så videre. Herrens dag. Ifra Jesu første kommer til Herrens dag, innenfor den rammen av tid, kalles for endetiden. Men innenfor den rammen, og før alt det andre, og avslutningen, og tusenårsrike og alt det der som vi har snakket om, så skal det skje en åpenbarelse, en frelsesåpenbarelse i denne verden. Den er ferdig til å bli det. Og derfor vil jeg gjerne si det så sterkt som jeg kan det for min del. Jeg venter ikke på antikrist. Jeg venter ikke på noe annet av verdens historiske begivenheter. Jeg venter på en frelsesåpenbarelse. Og det tror jeg det er det første som skal skje. Den er ferdig til å bli åpenbart, denne frelse, i den siste tid. Og du kan også se 1. Peters brev 1, vers 20. Bare for å nevne det, at det uttrykket «det siste tider», eller «tidenes ende», det finner vi i flere plasser. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagd, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende. La det være nok til det. Altså, det er en frelse som er ferdig, som all annen frelse er ferdig, fullbrakt i Kristus, tilveiebrakt, ordnet, planlagt, men ikke enda er åpenbart. Men så mye er den åpenbart at vi kan lese om den og bli kjent med den. Hva planer Gud har, men vi har ikke erfart den ennå. Vi kan stige frem og si at vi er frelst i dag, men vi kan ikke si det når vi kan ikke stige frem og si nå er jeg nått endemålet. Nå er jeg fullkommen frelst, slik at nå er det ingenting igjen av det gamle. Nå er det slutt på alt. Nei, det hører fremtiden til. Og kjære venner på bibelkurset, bak neste veisving så opplever vi det. Jeg tror ikke det er langt igjen. Ja, det er sannelig spørsmål. Et nytt bibelkurs. Jeg skal ikke si noe mer om det, men det kan hende det blir i himlen. Bare si det på den måten. Det andre jeg skal understreke her, det er det at det står nåden. All nåde, sier Bibelen, er gitt oss i Kristus Jesus fra evige tider. Også denne nåde som vi nå skal snakke om her, som enda ikke er vi har fått del i, opplevd, men skal få den. I 2. Timoteus brev, det første kapittel, vers 9 og 10, leste vi første dagen på bibelkurset her i min første bibeltime. Jeg vil gjerne få lese det også, vers 9 og 10 i dag. Første kapittel i 2. Timoteus brev. Det står noe om at han er den som har frelst oss og kalt oss med hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Og så vil jeg understreke det også for deg i dag, at denne nåde gav han oss i Kristus Jesus. Når gav han oss den? Fra evighet av. Altså hele nådespekter og hele nådefylden var gitt i Kristus Jesus allerede før han ble menneske. Før han kom til vår verden. Fra evige tider av, står det i en eldre oversettelse. Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført til liv og uforgjengelighet fremfor lyset ved evangeliet. Det er ingen tvil om at all nåde som vi trenger for å bli frelst og evig salig, er gitt oss i Kristus Jesus fra evigheten. Men det er ikke all nåde og alle sider ved nåden vi enda har fått tatt del i, erfart. Og derfor skriver Paulus og Peter her, den nåde som dere får når Jesus Kristus åpenbares. Altså det er bibeltolkerne også enige om, så langt jeg kan lese det, at det er en fremtidig nådebevisning, det er en fremtidig nådeopplevelse, den ligger ferdig, den er gitt oss, men vi har ikke erfart den ennå, vi skal få oppleve den i Jesu Kristi åpenbarelse. Og nå vil jeg gjerne understreke enda et bibelord i den forbindelse, før jeg går over til å tale konkret om hva frelse er for noen ting i denne forbindelse. Hva frelsespørsmålet går ut på. I Efeserbrevet, det andre kapittel, der står det noe veldig fint som vi kjenner til. At vi er gjort levende med Kristus, og oppvakt med han, og satt oss med han i himmelen. Det er vidunderlig fint. Jeg skulle gjerne sagt noe om det også, litt mer enn vi sa om det i går. Men nok om det. Nå skal vi lese vers 6 og 7. Skal du se, det står noe her. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at han, legg merke til det, kjære forsamling, for at han, hvorfor satte han oss med han i himmelen i Kristus Jesus? For at han i de kommende tider i framtiden, i de kommende tider, kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Altså, her er det tale om en fremtidig nåde. I de kommende tider kunne vise sin nådes overveldes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Derfor satte han oss med han i himmelen. Og nå vil jeg gjerne si det er vidunderlig å kunne få lov å vite det. At det fungerer dette, venner. Det fungerer dette her. Han viser sin nådes overveldende rikdom mot oss. Hver eneste dag vi får lov å leve i troen, og som vi allerede hørte i formiddag i Jons sin bibeltime, at han ber alltid for oss, Jesus. Han er på vår side. Kan jeg få lov å bruke det uttrykket der? Han tar seg av sine. Han lever ikke for seg selv, men det liv han nå lever, det lever han for Gud, og det lever han for vår skyld. Det er vidunderlig å kunne vite det. Han er opptatt med deg og meg. Han er ikke opptatt med englene. Han er ikke opptatt med kirubene. Han er ikke opptatt med noen annen. Han er opptatt med Abrahams ett. Han er opptatt med menneskets frelse. Han er opptatt med sine. Det hjertet han lager hans, det er å være hos sine. Der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg. Midt iblant dem. Slik er han opptatt med deg og meg, og han er her. Men nå står det her, dere. Han vil vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Og nå vil jeg si det, jeg tror, venner, at toppen på det hele, det må være når han kommer for å hente sine. Det er fremtidsnåde. Det er fremtidsbevisning av hans godhet og hans nåde. Han har nemlig tenkt å flytte sine hjem til seg. Det er hans vilje, det er hans plan. Det er Guds plan med Jesus. Du skal få dine til deg. De skal være der du er for å se din herlighet. Ja, det vil jeg gjerne få lov å understreke. Så her er en fremtidsnåde. La meg nå få repetere litt. Der er altså en side av frelsen som enda ikke er åpenbart, men er ferdig. Der er en side av nåden som vi enda ikke har erfart. Vi kan ikke erfare den på forhånd. Den skal erfares og oppleves og erkjennes i Jesu Kristi åpenbarelse. Men det er nåde hele veien. Nåde hele veien. Det er tre ting da jeg skal understreke her i forbindelse med denne frelsesåpenbarelsen i endens tid, eller siste tid, og denne nådebevisning. Vi samler det i begge ting i en setning, frelsesåpenbarelse og nådebevisning. Og det dekker begge deler. Og da vil jeg nevne det i ganske korte stikkord, alle disse tre punktene mine her. Det første uttrykket, det stikkordet, det er, kaller Bibelen for forløsning. Forløsning. Vi kan understreke det at ordet forløsning, der finner vi i grunnen igjen i Bibelen på to betydninger. Det er den forløsning som allerede har funnet sted. Den forløsning som allerede har funnet sted, der Paulus roper eller skriver i Romerbrevet kapittel 3, der han sier, vi blir rettferdiggjort uforskyldt ved hans nåde, av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Eller det han sier i Efeserbrevet 1 og vers 7, i ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse etter hans nådes rikdom. Det har den ene siden, og den er ferdig, og den har viftet imot. Og den får vi lov å leve i. Jeg er rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen på Golgata, og ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, er rettferdiggjørelsen ført fram i lyset. Gud rettferdiggjør den ugudelige som tror, og ikke kan få til med noen gjerninger. Uten gjerninger. Og så heter det, syndernes forladelse, forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse etter hans nådes regler. Men når det skal snakkes om forløsning i denne forbindelse her, ja, så finner vi det i første kapittel i 1. Korinterbrev og vers 30. Og der har vi det klart og tydelig, at det står nemlig, og det blir også en annen betydning, en fremtidig betydning av ordet forløsning. Der står det slik, vet du, for det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Her står forløsning i fremtidsform, eller vi kan si det med fremtidsperspektiv. En forløsning som skal finne sted, men Kristus er blitt oss det. Og derfor finner vi uttrykk, bare ta med et par uttrykk her nå, ifra Efeserbrevet det 4. kapittel og vers 30. Der står det uttrykk om forløsningen, den fremtidige forløsning. Og det skjønner vi at det har ikke noe med den tid som nå er, eller den forløsningen vi nå har snakket om. Men her står det i forbindelse med fremtiden. Der brukes uttrykket, gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som seil, til forløsningens dag. Og da er det forløsningens dag noe der fremtidig. Vi har fått et innseil, den hellige ånd, som vi også har hørt om, Guds hellige ånd, som vi har fått et seil til forløsningens dag. Efeserbrevet 1 og vers 14 finner vi uttrykket også. Der brukes uttrykket han som er blitt pantet på vår arv inn til eiendomsfolkets forløsning. Eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Vi er hans eiendom. Vi ble hans eiendom ved forløsningen på Golgata. Ved gjenløsningen, han kjøpte seg et folk, vant seg et folk ved sitt eget blod. Dere er dyr kjøpt, skriver Paulus i 1. Korinter 6. Dyr kjøpt, ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, skriver Peter, ble dere løskjøpt. Dere som ikke var Guds folk, men nå er blitt Guds folk, og så videre og så videre. Eiendomsfolk. Rense seg et eiendomsfolk, skriver Paulus til Titus. Rense seg et eiendomsfolk. Vi er hans eiendomsfolk, og det som nå venter, det er eiendomsfolkets forløsning. Eiendomsfolkets forløsning, så flott. Han vil ikke bare at vi skal være forløstvenner og leve med Herren her, men han vil ha oss hjem til seg, og han vil ha sitt eiendomsfolk hos seg selv. Derfor heter det så fint i hans ypperste prestelige bønn, Fader, jeg vil at de som du har gitt meg skal være der jeg er. Være der jeg er, for å se min herlighet som du har gitt meg, og så videre. For de har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Du, det er altså en forløsning som stunder til. Når min forløsning stunder til, jeg gledes vil, og løfte opp mitt hode. Det er ikke noe mer eller mindre som stunder til. Og hva er det det går ut på denne forløsningen da, venner? Hva går den ut på? Ja, hva går den ut på? Hva er den fremtidige forløsningen? Galaterbrevet 1 og vers 4. En av de mange plasser som Bibelen taler om, Det Nye Testamentet taler om når det gjelder denne forløsningen. Ser du, over Golgata, så er planen om denne forløsningen klar. Han som gav seg selv for våre synder. Hvorfor gjorde han det? For at vi skulle bli hans barn og bli frelst og bli salig her i denne verden, ja, han ga seg selv for våre synder for å kjøpe oss til sitt folk, eiendomsfolk. Men her står det, han som ga seg selv for våre synder for å fri oss ut fra den nåværende vonde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Når Kristus gav seg selv på Golgata for våre synder, var det med tanken, og det var Guds plan. Det var Guds evige råd. Det var i Faderens, Guds og Faderens vilje fra evighet av. Du skal dø på korset. Det skal skje. Du skal skje en forsoning. Du skal til veie bringe en frelse. For at du i denne frelse skal kunne fri ditt folk ut fra den nærværende vonde verden og heim til Gud. Der er en forløsning, fri oss ut av, en forløsning fra den nåværende vonde verden. Og det er klare ord. Så det er en forløsning ifra verden, ifra denne verden. Nå hører ikke vi verden til, vi er i verden, vi er ikke av verden, sier Bibelen. Men vi skal en dag flytte herifra. Og da får jeg si det som han sa, en eldre forkynner, en som reiste omkring på Vestlandet i mange år. Han sa det en gang. Når verden ikke lenger har Guds folk i denne verden blant seg, da blir verden fattig, sa han. Men det blir en dag da verden ikke lenger skal se et eneste troende. Det blir en dag da verden ikke lenger har en eneste av Guds folk her. Det blir tomt da. Det blir tomt da. Det står så veldig om Enoch, det står det i Hebreerbrevet 11. Han ble ikke funnet, står det. Tenk det står det, du. Han ble ikke funnet. Hva ligger der i det? De lette etter ham. Hvor er du henne, Enoch? Enoch, hvor er du henne? De fant han ikke, for Herren hadde bortrykket ham. En dag så er det ikke et eneste troende, sant troende menneske i denne verden. Det er totalt fri. Finns det ikke en? En som da måtte være igjen, måtte være bare navnkristne. Men det blir nok det. Men ingen av de sanne kristne som lever med Herren og på blodets grunn og er frelst av nåde. Nei, de blir ikke her, for forløsningen har løst dem fra denne verden. Vi er ikke lenger. Og jeg må gjerne få lov å si det her, at jeg kan ikke skjønne det som visse retninger kommer inn på nå i våre dager, nemlig at det skal være så herlig å være i denne verden. Bibelen sier at denne verden er vond, og det er mange troende mennesker som blir veldig, og også andre selvfølgelig, men troende mennesker som ser fram imot forløsningens dag. Det skal fri oss ut ifra den nærværende vonde verden. Verden er ikke god å være i for Guds folk, den har aldri vært det. Og den blir ikke bedre. Så forløsningen stunder til. Og hva er det egentlig nå vi skal skje? Hva som skal skje nå da? Jo, det er det som står i Filipperbrevet, det 3. kapittel og vers 20. Og nei, og nei. Om det kunne virkelig bli klart for oss at vi hører ikke denne verden til. Det er ikke denne verden vi hører hjemme. Vi hører ikke hjemme her, venner. Det er ikke vårt heimland, dette. Det er vidunderlig å være i Norge og være norsk og bo i et slikt land som dette. Og jeg må gjerne si det at vi skulle vært mer opptatt med det herlige fedrelandet vårt og se mer av det, kanskje, enn vi reiser til både Mallorca og andre plasser. Det vil jeg virkelig si, for det er mye fint å se i Norge som ikke mange av oss har sett. Men heimlandet vårt, fedrelandet vårt, som Guds folk, er ikke her når alt kommer til alt. Det er bare på gjennomreise. Hva står det? Men vi har vårt hjemland i himmelen. Og så står det noe fint. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelse. Han kommer som frelse. Han kommer for å frelse oss inn, som Paulus sier, han skal fri meg fra all vond gjerning. 2 Timoteus 4,18. Han skal fri meg fra all vond gjerning. Han skal frelse meg inn i sitt himmelske rike. Venner, der oppe er fedrelandet. Og jeg må si jeg er skamfull mange ganger når jeg leser Hebreerbrevet 11. Jeg blir litt skamfull da. De som levde før Kristus, de trodde på Kristus som skulle komme. Vi tror på Kristus som er kommet, så det er ingen forskjell for så vidt. Det var korset for deg også. Kristus, de trodde på han som skulle komme, vi tror på han som er kommet. Bli frelst på samme grunn. Abraham fryder seg, sier Jesus, til å se min dag. Han så den og gledet seg. Moses, ja, det står om han at han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn Egyptens skatt. Men, la meg få lov å si, lese Hebreerbrevet 11. De nekta utløsning. De nekta forløsning. De kom til dem og så sa de det, nå sier jeg det på min måte. Hvis du bare vil fornekte troen på Messias og Kristus som kommer der fremme, og fedreland i himmelen, ja, så skal du få leve. Vil du bare fornekte det så? Nei, sa de. Vi vil ha del i en bedre oppstandelse. Takk. Vi tar ikke imot. Vi vil heller lide vondt. Vi vil heller dø martyrdøden. De ble steina. De ble gjennomsaga. Lagt inn i hole tre og saga gjennom. Verden var det ikke verd. De vandret om i utørkene og huler. De var kledd i fåreskinn, geteskinn, led kulde, hunger, nød på alle måter, men ville ikke ta imot utløsning. Jeg så fram til fedrelandet. Jeg så fram til det fullendte. Og så sa de, vi er fremmede, vi er fremmede, vi er utlendinger. Vi reiser gjennom verden, og den er vond, men her er ikke heimlandet vårt. Vi skal hjem til fedrelandet. Og så står det noe veldig fint om det. De fikk vitnesbyrd av Gud for sin tro. Det andre, nå må jeg gå videre, det andre stikkordet som nå dekker også dette med den fremtidige frelse og den fremtidige nådebevisning, det er forvandling. Forvandling. Forløsning. Forvandling. Og nå skal vi lese fra 1. Korinterbrev, for dette er også med i Guds frelsesplan fra børjan av. Det er ingen tvil om det, at det kommer ikke som julafta på kona dette heller, skjønner på Gud. Han har planlagt også dette i Kristus Jesus for evige tider. Dette er planlagt. Og nå skulle jeg gjerne hatt lyst til å lese og sagt litt om det første og siste Adam. Jon var inne på det aller så lite i dag, men jeg vil likevel få lov å lese fra vers 45. 1. Korinther 15 fra vers 45 og utover noen vers. Det er en veldig viktig sak å orientere folk om at det er to Adamer. To Adamskikkelser, og det blir veldig lite forkynt. Veldig lite forkynt. Det er den første, og ikke den andre. Hvis jeg gjerne sier det, den andre Adam. Nei, det står ikke den andre Adam. Det står den første og den siste. Det kommer ikke noe flere. Det slik står det også skrevet, det første menneske Adam ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en levende, en ånd som gir liv. Den siste Adam er Kristus. Men det åndelige, ikke det første, men det naturlige, det er etter det åndelige. Det første menneske var av jorden jordisk, det kan du gjerne skrive opp. Det andre menneske Kristus er av himmelen. Og det er også de som er født ovenifra og tatt imot Kristus. De er født fra himmelen. Som den jordiske var, slik er også det jordiske. Sannelig er vi det. Men så står det, og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Jeg er ikke så sikker på grunnteksten, om det står slik i grunnteksten. Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke si. Jeg har ikke sett det. Men i engelsk oversettelse står det i alle fall, slik som den himmelske er, slik er også de himmelske. Slik er de himmelske. Og det stemmer også med skriften eller 1. Johannes brev 4:17. Like som han er også vi i denne verden. Og like som vi har båret bildet av den jordiske, så skal vi også bære bildet av den himmelske. Og nei og nei. Men det sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Denne har han fått av Herren. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk. Ja, det står vist atomos i grunnteksten. I et atomos. Sier det noe? Ved den siste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli iklett uforgjengelighet, og dette dødelige må bli iklett udødelighet. Og når dette forgjengelige er blitt iklett uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt iklett udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet, døden er oppslukt til seier. Det skal bli en forvandling, vi skal bli gjenstand for en frelsende nåde som forvandler totalt mennesket ifra det dødelige til det udødelige. Ifra det forgjengelige til det uforgjengelige. Det blir forvandling det. Det blir forvandling det. Så går jeg altså i det dødelige legemet og med den forgjengelige natur og med alt det vonde som er i den. Og plutselig så er jeg uforgjengelig og udødelig. Ikledd uforgjengelighet og ikledd udødelighet. Men sier Bibelen noe mer? Ja. Skal vi slå opp Filipperbrevet 3 igjen, vers 21. Filipperbrevet 3:21. Her står forvandlingen. Her står de klare, tydelige ordlag, hva de går ut på. Han skal forvandle vårt fornedrelses legeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme. Tenk det du. Ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Jeg har sagt det slik, jeg blir totalt lik Jesus legemlig også. Og ikke bare legemlig, jeg skal komme litt inn på det, det ligger om mye mer i det enn bare å bli lik Jesus legemlig. Men jeg har sagt det slik i min tale om disse ting, jeg har sagt det at det er en ting jeg ikke vil oppleve når jeg blir lik Jesus legemlig. Jeg vil ikke bli lik Jesus legemlig at han har noen hender som bærer merkene til jordlivet. Du kan være hvor mye handicap du være vil i denne verden som troende. Du kan mangle både det ene og det andre. I det fullkomne legeme, det er Kristus likt legeme som vi skal få når Kristus kommer. Vi som lever da, om ikke vi er død, det kom inn på det, også det døde Kristus skal stå opp. Men forvandlingen blir slik at du blir lik Jesus, men det vekker det. Men det er en som bærer merkene etter jordlivet og striden. De grodde ikke igjen. Gud tok ikke de vekk. Kom, Thomas, og stikk fingeren i naglegapet. Stikk hånden din i siden min. Sa den oppstandne. Han viste dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade. Og så står den gamle 90-åringen Johannes ut på Pastmos. Han sitter der i hålet sin. Og så ser han, jeg så et lam. Liksom slaktet. Så ser han Jesus for tronen. Mellom tronen og de 24 eldste. Så et lam stå der. Likesom slaktet. Og det er som en sanger har sagt det slik, jeg skal kjenne ham, klart han kjenner, på de merker som han i hendene bærer. Da kysser jeg med usigelig fryd, synger en annen sanger, de naglemerkede hender. Men lik han skal vi bli, totalt lik han. Romerbrevet 8:29. Vi får ta det med også, for det her, da har du planen klar, for det står faktisk alt allerede på Guds program av evigheten. Det er ikke noe som har kommet på etter døden på korset. Det er ikke noe som har kommet på etter at Kristus ble menneske og ble inkarnert, at Gud ble menneske. Nei, dette er kommet på, dette var jeg fra børjan av, Romerbrevet 8:29. For dem han forutkjente, dem har han også forutbestemt. Hva har han bestemt til? Til å bli likedannet med hans sønns bilde. Han har bestemt deg at du skal bli lik Jesus en dag. Han har bestemt at jeg skal bli lik Jesus en dag. Likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den første fødte blant mange brødre. Men nå må vi gå til et kjent bibelord. Johannes første brev, det 3. kapittel og det 2. verset der. Johannes første brev 3. Vers 3, vers 2. Jeg kunne ta med vers 1 nå, men vi bare leser vers 2. Du får lese det første verset selv, du kjenner vel til det. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Det er ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. Vi skal se han som han er. Det betyr ikke bare at vi skal bli lik med hans herlighetslegeme. Men jeg tror, venner, at det blir fullstendig total opprettelse av syndefallet. Det er så totalt at det skal være faktisk talt når Gud sa, de må aldri tro det at Adam og Eva, eller Adam i alle fall, at han hadde en gorilla-ansikt. Jeg har aldri hørt noe så forferdelig, så grusomt. Det var ikke en ape han skapte først, og så utviklet det seg til et menneske. Jeg tror at Adam i Edens hage er det fineste mennesket som har vandret her nede på jorden. Etter Jesus. Han var også fin. Man må ikke tro at Jesus var stygg. Han var stygg på korset. Men ikke når han vandret her nede. Han tok barna på fanget. Nei, han var ikke stygg. Han var fin. Men la meg få lov til å si det her, dere. Vi skal bli likedannet med hans sønns bilde. Og jeg må gjerne her få understreke det her, at det er veldig å se på når Gud sier, la oss gjøre mennesker i vår bilde, etter vår lignelse. Og så skaper Gud, og så ser han på sønnen, og så skaper han mennesket etter sitt bilde. Det var skanten, det var forbildet. Og så ser han, så sier han, nå skal vi lage mennesker i vårt bilde. Tror du de var stygge? Det var på en skoleklasse, det var en elev som rett opp hånda når læreren hadde sagt at vi er skapt i Guds bilde, det er Gud som har skapt oss, mennesker, i sitt bilde.
var det en smågutt som reiste seg opp, rett opp hånda i klassen, og så sa han, men er ikke det så at vi er kommet fra apene da, sa han? Og da sa læreren ganske tørt, vi vil ikke snakke om din slektstavle i dag. Det får vi snakke om en annen gang. Ikke din slektstavle, det snakker vi ikke om nå. Hør nå. Vi skal se han som han er, og så skal vi bli ham like. Betyr hele vesenet mitt. Å, du min kjære troende venn, jeg er sikker på du sitter her i dag, og du har vært på disse bibeltimene og er her nå. Du har vel en lengsel etter, tenker jeg, hvis det er rett fatt. Og var jeg meg det Jesus lik? Er det ikke slik at du synes det blir så lite av det? Nå skal ikke du gå omkring og så tro det at du blir så like Jesus, og at folk ser på deg, og nå er det sånn en helgen. Så du som skal gå omkring, altså. Jeg vil gjerne få lov å si det. Jeg tror ikke det at du skal vite om det. Men folket som du vandrer sammen med skal vite om det. En som de sa til meg en gang at den mannen er et veldig fint kristent menneske. Han er et prakteksemplar av en kristen. Når jeg fortalte han det og sa det at de sier det om deg, at du er sånn en veldig fin kristen, og du er så herlig og så god på alle måter, så brast han i hulkegråt. Og så sa han, ja, det skulle bare visst hvordan jeg kjenner det selv. Men folket sa det. Han levde nær Jesus. Men den dagen kommer, da skal se han. Da skal vi bli han totalt lik. Og så det tredje og siste. Og stikkordet da er forening. Forløsning. Forvandling. Forening. Vi skal bli gjenstand for en frelsende nåde som enda ikke er åpenbart, som går ut på en forening. En forening for det første med Kristus som brud og brudgom, og en forening med alle de som er døde i troen på Kristus. Nå skal vi ta for oss noe som står så klart og tydelig. Kolosserbrevet 3:4, jeg vil ta det med når det gjelder Kristus, og Efeserbrevet 5:31 og 32. Kolosserbrevet, det tredje kapittel og vers 4. Her er foreningen, og la meg få lov å understreke det så sterkt som jeg kan det. I vers 3 står det, dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, skal dere åpenbares med ham i herlighet. Efeserbrevet kapittel 5. Jeg har ikke tid å si mye om det, men bare få lov for tidens skyld å lese det. Og kanskje bare kort streker under en sannhet her. Vil du slå opp Efeserbrevet 5, vers 31, får du tenke litt på det selv. 31 og 32. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor. Jeg taler her med. Taler her om Kristus og menigheten. Han skal gå ned fra sin faders trone. Du finner han i Åpenbaringen 5. Han sitter ikke på tronen. Når Johannes ser tronen i himlen, så ser han, det satt en på tronen. Det satt en på tronen. Hvor er han henne da som satt ved siden? Så midt i mellom tronen og de 24 eldste, der står han. Så skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru. Det blir i menighetens regi i sammenheng at Kristus vil bli å finne evighet. Sammen med sitt folk, sammen med sin brud. Det er en samling, ja, det er en forening med Kristus
som brud med brudgom. Jeg tenker hermed på Kristus og menigheten. Men så må jeg nevne til slutt det andre også. En forening med deg som er gått foran. De andre som er frelste og lagt i grav. 1. Tessalonike 4, vers 13-18. Det får vi lese til slutt. Det er en herlig forening som forestår. En herlig dag da vi skal få lov til å oppleve det som står her